Irānas un ASV attiecības ir kļuvušas īpaši saspielētas kopš brīža, kad ASV prezidents Donalds Trumps izlēma vienpusē izstāties no starptautiskās Irānas kodolvienošanās. Pirms nedēļas ASV kara flota paziņoja, ka viena no tās kodola zemūdenēm ir izvietota Persijas līci, tādējādi nosūtot kārtējo signālu Teherānai. Šīs nedēļas laikā arī Izraels mediji ziņoja, ka Sueces kanāli ir šķērsojusi un uz Persijas līci dodas arī Izraels zemūdene, taču šīs ziņas nav oficiāli apstiprinātas. Kā paziņojas Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis, visi zina, cik nozīmīgs šis līcis ir Irānai un tās nacionālajai drošībai. Tāpēc gan ASV, gan tās sabiedrotajām reģionā tiek nosūtīts brīdinājums – nevairot saspīlējumu un nepārkāpt sarkanās līnijas. Īpaši aktuāli tas ir laikā, kad tuvojas Donalda Trumpa prezidentūras beigas un gadadiena kopš ietekmīgā Irāņa ģenerāļa Kāsima Soleimānijas slepkavības. Irānas ārlietu ministrija paudusi cerību, ka saprātīgi domājoši cilvēki Vašingtonā atteiksies no saspīlējuma vairošanas līdz pat Džo Baidena kļūšanai par ASV prezidentu. Ir cerība, ka viņš ASV un Irānas attiecības varētu censties normalizēt.